Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Олексій Донський вже в нашій студії.
Доброго вечора.
Вітаю вас. Отже, мабуть, нашим слухачам потрібно пояснити в дуже простих якихось термінах, що за реорганізація, чому її провели, ну а потім будемо говорити вже, як це вплине на справи Майдану.
Значить, ну, необхідно зазначити, що ще з кінця минулого року саме нами ініціювалась реорганізація ця, тобто нами, це має на увазі управління спеціальних розслідувань, адвокатами, які представляють потерпілих у кримінальних провадженнях Майдану, ну і власне мною. І основною метою було, по-перше, створення єдиного центру і здійснення процесуального керівництва у цих провадженнях. Мається на увазі, це стосується і тих проваджень, яких безпосередньо здійснює процесуальне керівництво зараз прокурорами відділу, і тими, що на територіях зараз в судах перебувають і розслідуються, і тими, де процесуальне керівництво здійснюють прокурори інших підрозділів. Крім того, необхідно було врахувати, що в зв'язку зі створенням Державного бюро розслідувань, тобто слідчі, які зараз у майданських провадженнях розслідують, вони втратять такі свої повноваження, і необхідно було забезпечити для того, щоб була приємственність у цих провадженнях, щоб слідчі могли перейти на прокурорів. Тобто, власне, щоб вони, ті, хто несуть відповідальність за ці справи, щоб вони і в подальшому її несли, щоб вони закінчили ті розслідування, які на стадії слідства знаходяться, а також підтримали обвинувачення в судах. Однак, як я сказав, ще в кінці минулого року ми подали таку концепцію, обґрунтували саме необхідність реорганізації цими обставинами. Натомість 8 серпня генеральним прокурором видано наказ про створення управління процесуального керівництва на зовсім інших, як це сказати, на зовсім інших засадах, які погіршують навіть ту ситуацію, яка існує на сьогодні, коли існує відділ. Треба зазначити, що це не перший наказ. Вже в червні наказ з генеральним прокурором виносився, і тоді була сприйнята повністю та концепція, на якій ми настоювали, але цей наказ проіснував 4 дні, і його ж Луценко і скасував. Наскільки мені відомо, в зв'язку з незадоволенням заступника генерального прокурора Кізя та Стрижевської. І от зараз це управління, воно створено на зовсім інших засадах. Там, по-перше, ліквідовано відділ криміналістичного супроводження і аналітичної роботи, який виконував вкрай важливу функцію. Там спеціалісти цього відділу робили висновки дуже важливі, які ми використовуємо як докази в подальшому. Крім того, цей відділ, власне, ввів реєстри майданських проваджень. Тобто, виходив, ну, виконував вкрай важливу роботу і з точки зору як спеціалісти, і аналітичного змісту. Однак цей відділ взагалі ліквідували. Щоправда, начебто зараз говорять, що це була помилкою, відновлять, але багато і до того було різних обіцянок, тобто підстав довіряти цій інформації немає жодного. І, по-друге, вкрай непрозора політика щодо призначення керівництва цього нового підрозділу фактично спрямоване на те, щоб знищити процесуальну незалежність прокурорів, от яка є на сьогоднішній момент в цьому підрозділі. І, по-друге, вона, ну, з того, що я бачу, тобто зараз слідчі і прокурори, вони працюють в єдиному напрямі. Ми можемо по процесуальних питаннях сперечатися, але стратегія у нас єдина, тобто єдиної напрямки щодо доведення цих проваджень до суду. А тут, з того, я знову ж таки, якщо треба буде, наведу приклади, тобто тут, я так бачу, це робиться для того, щоб слідчі між слідчими прокурорами замість взаємодії було протистояння. Тобто,
можливо, хтось з наших слухачів, так само, як і я, в принципі, не зовсім розуміє цю ситуацію. Як у рамках Генеральної прокуратури в управлінні, між управлінням спецрозслідувань і, власне, керівництвом ГПУ постійно можуть виникати подібні ситуації? Не кажу подібні, тому що це насправді не перший вже такий публічний конфлікт між управлінням, генпрокурором, заступниками генпрокурора. Тобто постійно відбувається якісь перекидання звинуваченнями з приводу розслідувань справ Майдану, ну і з приводу цього всього процесу, він триває вже довго, і весь час подібні ситуації виникають. Здавалося б, структура, Генеральна прокуратура має працювати над розслідуванням цих справ в одному напрямку, ні?
Ну, ви правильно кажете, якщо є мотивація і зацікавленість обох сторін, щоб працювати в цьому напрямку, то робота ведеться таким чином. А причина конфліктів, які виникають в переважній більшості тих конфліктів, принаймні, які я бачу в публічній площині і з таким, яких я був, вони кожного разу пов'язані з незаконними вказівками, які надходять від керівництва Генеральної прокуратури до керівника управління спецрозслідувань і його слідчих, і небажанням ці незаконні вказівки виконувати. Тобто у Горбатюка принципова позиція, і ну, я таких же самих підходів притримуюсь, що якщо діяльність, ну, якщо надходять вказівки в рамках закону, то ніколи не виникає проблем з тим, щоб ну, з їх реалізацією. Коли ж ставлять питання, наприклад, як нещодавно по справі про так звані закони 16 січня змінити групу прокурорів за відсутності будь-яких передбачених в Кримінально-процесуальному кодексі підстав, коли заступник генерального прокурора Кісь захотів раптом сам стати старшим групи у цьому провадженні. І, ну, а ми знаємо, що навколо цього провадження виникають постійно останнім часом проблеми в судах навколо Калєтніка, тобто з іншими підозрюваними. Ми отримали дозволи на затримання і отримали по ряду підозрюваних дозволи на спеціальне досудове розслідування, тобто так звану заочну процедуру. А от по Калєтніку то суди нам розшуки скасовують, то говорять про начебто про необґрунтованість підозри, хоча вона ґрунтується на тих же самих доказах щодо інших підозрюваних. І от тепер пан Кісь став проявляти зацікавленість до цього провадження, аж до того, що поставив незаконну вказівку змінити процесуального керівника на себе. Тобто, з мого боку, була, звісно, відмова. У випадку створення цього підрозділу, вочевидь, там поставлені слухняні люди, яких сам Кісь призвів, і у них проблем з тим, щоб виконувати цих незаконних вказівок, не буде. Тобто, я це бачу саме таким чином.
А пан Калєтнік в статусі підозрюваного?
Так, точно. Да.
У справі,
у справі по закону 16 січня він перебуває в розшуку, знаходиться на території Російської Федерації. І, на мою думку, саме навіть постановка питання про скасування розшуку в умовах, коли особа ухиляється від органу досудового розслідування, ну, вона є, ну, м'яко кажучи, дивною. Пан Калєтнік саме головував тим засіданням, бо він був головуючим, коли руками ці закони 16 січня голосувались. Тому, але з урахуванням цих всіх подій, які відбуваються, я зовсім не здивуюсь, якщо можна буде Калєтніка найближчим часом побачити в Україні, бо ну, дуже вже дивні і активні дії відбуваються саме навколо нього персони, зокрема. І от, ну, це я один з прикладів навів. Калєтнік. А так, таке ми бачили в багатьох провадженнях. І щодо Лукаш в таке провадження було. І щодо суддів, які виносили під час подій Майдану, рішення, на нашу думку, завідомо неправосудні щодо тримання під вартою учасників акції протесту. Тобто порядок суддів, там, де немає, так розумію, ну, якихось взаємовідносин, заступники генерально підписують повідомлення про підозру, а в окремих випадках ми можемо роками цього чекати і ну, нічого не відбувається.
Тобто да. Зараз відділ реорганізовано і що буде далі?
На сьогоднішній день відділ реорганізовано, тобто, точніше, його ліквідовано і створено управління процесуального керівництва. Uh-huh. Як я вже сказав, за бортом залишився цілий відділ криміналістичного супроводження і аналітичної роботи. І в цьому новоствореному управлінні керівництво сформовано, ну, тобто, фактично ідея належала нам, і саме ми обґрунтовували певним чином, чому потрібно це управління, а на практиці це реалізовано, тобто я, ну, я це порівнюю з таким рейдерським захопленням, бо на практиці це реалізовано у спосіб включення в керівництво підрозділу слухняних до заступника генерального прокурора Кізя людей. Тобто, от, ну, така ситуація, на мою думку, неправильна, нездорова. Я на сьогоднішній день, виходить, що насправді нас навіть ще з наказом ніхто не знайомив, хоча він від 8 серпня офіційно наказ не заходив. Тобто, якби мені його не показав Горбатюк, який ну, працює в іншому підрозділі, то я міг би тільки якби по чуткам знати, що він є. Хоча вже призначені, це при тому, що призначено вже все керівництво цього підрозділу, але офіційно ну, тобто ми його не бачили. Тобто, на сьогоднішній день я знаходжусь поза штатом, і це безумовно. Хоча, знову ж таки, я кажу, мені ніхто про це не говорив. Тобто я начальник відділу, який ліквідовано. І це, звісно, має в собі загрозу до тих кримінальних проваджень, де я входжу до групи прокурорів, безпосередньо там, де підтримую державне обвинувачення. Тобто тут така от ситуація проблемна виникає.
В тому числі у справі Юрія Крисіна?
В тому числі у справі Юрія Крисіна. І те ж саме стосується справи Волкова, який обвинувачився у викраденні Вербицького-Луценка та вбивстві Вербицького. І по справі Беркута так само, тобто я прокурор у цьому провадженні. Тут, знову ж таки, така якщо в двох словах, ситуація яка, виходить, що мені ніхто рівнозначну посаду досі не запропонував. Я повідомляв керівництво, і це, що не бачу в цьому проблеми, тобто питання не в посаді. Я готовий хоч зараз написати рапорт на переведення на саму, на нижчістоящу посаду, тобто працювати, звичайно, прокурором в відділі, але є одна принципова умова. Керівниками підрозділу, цього новоствореного, за нашою ініціативою, мають бути прокурори відділу, які у майданівських провадженнях дали результат. Тобто вироки, продемонстрували ефективну роботу, які тривалий час були в цих провадженнях, знають їх особливості, тобто знають, що по них робити. Тобто це цілком справедливо. Я називав 7 таких людей. І саме головне, що Луценко знає, про кого йде мова, бо кожну річницю, коли він виступає і там демонструє оці томи майданівських проваджень, то слід розуміти, що за цими томами стоять конкретні прокурори, які забезпечили ці докази, які забезпечили ці матеріали. Коли він цитує на 20 лютого експертизу, проведену по подіях 18-19 лютого, то це теж конкретний прокурор, який організував призначення цієї експертизи, зібрання для неї матеріалів, доказів. Тобто цілком логічно, щоб ці особи, це не тільки питання в тому, що вони заслужили цю посаду, це і питання адміністрування роботи. Бо якщо провадження включає в себе 1000 епізодів, наприклад, то якщо прокурор, який є у цьому провадженні, буде і начальником підрозділу, то він, звісно, буде знати, куди, як перерозподіляти людський ресурс, тобто на які напрямки потрібно більше прокурорів. Тобто це питання оптимізації роботи. Власне, в зв'язку з цим і піднімалось питання створення управління. Але замість цього ми отримали непрозоре призначення випадкових людей, які жодного відношення до майданівських проваджень не мали, ними не займалися. Да.
Реорганізація проведена 8 числа, правильно?
8 серпня, так. Да.
Це значить, що справи, які будуть слухатися найближчим часом, здається, і справа Крисіна теж там є, вони не отримають прокурора чи як?
Тут
буде зміна прокурора відбуватися?
Ні, зміни прокурора не буде.
Тобто ви залишаєтесь прокурором?
Дивіться, тут є певна колізія. Справа в тому, що групи прокурорів не змінені. Їх, вочевидь, потрібно буде зміняти в зв'язку з тим, що нові посади, вони по-іншому названі. Але групи прокурорів не змінені, і поки групи не змінені, прокурори, які у групах, ми вважаємо, мають повноваження. Тобто вони будуть ходити. Ми збирались колективом, було у значної частини прокурорів бажання на цю реорганізацію, незрозуміло, тобто відповісти певним чином, так, щоб... Як це було, щоб ці незаконні дії отримали відповідний розголос у суспільстві, все. Але ми вирішили, що ми, на відміну Луценка і Кізя, не будемо ставити під загрозу долю проваджень. Провадження – це пріоритет, тому прокурори перепризначились на ці посади, тобто вони підуть в суди. Інша справа, я ж кажу, ті ризики, пов'язані з реорганізацією, з тим, що після того, як будуть постанови змінені і будуть створені нові групи, то ті, хто не призначені на посади, у нас кілька таких людей є, в тому числі і я. Я поясню, по яких причинах, то ми вже не зможемо в нових групах підтримати обвинувачення.
Для того, щоб цієї ситуації уникнути, час лишився чи ні?
Знаєте як, час то лишився, її можна уникнути.
Я маю на увазі, можливість є. Тобто, так. Якщо зараз там накази підписати, оформити, то все можна зробити.
Якщо була б добра воля генерального прокурора, то, звісно, що цю ситуацію можна було б змінити. Це питання одного дня. Так само, як провели цю реорганізацію незрозумілим шляхом і всупереч інтересам справи. Так само за день можна і змінити ситуацію. Інша справа що такої волі ми не бачимо.
Знову ж таки, давайте перерахуємо справи, які зараз під ризиком.
Ну, під ризиком зараз провадження по співробітниках по розстрілу 20 лютого по Беркуту.
Так.
У мене там прокурор. Ну, я ходжу в цей процес, я не перепризначений. І Яніс Сімонов, це один з основних прокурорів в тому провадженні, він не перепризначений. Те ж саме стосується провадження по Вербицькому Луценку викрадення. Так само провадження по Крисіну.
Так.
Провадження по Лавріновичу. Там теж Яніс Сімонов і я підтримав обвинувачення. Тобто, от, ну і по подіях 18-19 лютого, це мається на увазі відносно Щоголєва, там так само прокурор Супрун, ще не вирішено питання щодо його перепризначення.
І справа по законах 16 січня.
Так, ні, по законах 16 січня, я сказав, там інша ситуація. Зараз всю повноту відповідальності за це провадження несе Кісь Сергій Миколаївич. Він на сьогодні старший прокурор у цьому провадженні, тобто він несе відповідальність. І, ну, ви маєте розуміти, що навіть ті прокурори, які не призначені, ми зараз будемо робити все для того, щоб, якщо навіть самі не зможемо бути в засіданнях, щоб підготувати тих прокурорів, які підуть, навіть із певних специфічних питань, ну, там, де потрібна наша участь. Тобто ми зробимо все, щоб це не відобралося негативно на провадженнях. Але якщо все-таки такі шкідливі наслідки відбудуться у цих основних магістральних провадженнях, цілком, на мою думку, вся вина за це лежатиме на Луценка та Кізю.
Ви вже нічого не можете зробити? Ну, от ви можете вийти зараз на прес-конференцію. Ви це сьогодні і зробили з паном Горбатюком. Що ще?
Ну, ми зі свого боку ми можемо максимально допомагати тим прокурорам, які залишились в провадженні, тобто для того, щоб на цей перехідний період, а ми сподіваємось, що Луценко і Кізю недовго залишились в прокуратурі, ми сподіваємось на зміни. Ми не знаємо, чи будуть вони позитивні чи негативні, ну, звісно, є сподівання на те, що будуть позитивні зміни. І от на цей перехідний період ми спробуємо наскільки це буде можливо, перекривати ті негативні наслідки, які від цієї організації відбулись. Ми сподіваємось так само, що, можливо, ну, громадська думка, ми, власне, і тому і доносами, підтримка представників потерпілих у цих провадженнях, вона, можливо, вплине на пана Луценка, який, наскільки я знаю, дуже не любить негативного суспільного резонансу навколо своєї персони. Тому
давайте на сам кінець два запитання послухаємо. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, в нашій студії Олексій Дунський, начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань.
Добрий вечір.
Добрий.
Ігор Степанович, Київ. Спочатку репліка і запитання. Пане Олексію, ви знаєте, оце послухав вас, дійсно, посада у вас солідна була, чи є, незрозуміло, начальник відділу генеральний прокурор. Але, вибачте, як це чути, що ви не знаєте, вас зняли за штат. У вас три начальника над вами мінімум, через коридор, через два. Ви пойміть правильно, з вашою позицією, діями вашим особистим, ви виглядаєте смішно. Не вони.
Дякую за запитання. Вибачте, у нас немає багато часу слухати образи в ефірі від слухачів. Тому, знаєте, прокурори у справах Майдану вже не перший рік виходять на такі прес-конференції з ситуаціями, коли їхню роботу штучним чином намагаються затормозити. Тому давайте слухати наступне запитання. Сподіваюсь, воно буде по суті. Вітаю.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Андрій, місто Лубни. Так, по суті, і тим більше, ну, я вважаю, що люди на такому, майже на фронті, тому тут, тим більше, що не виглядає, а має вигляд. Виглядає це калька з російської. Знаєте, що я хотів запитати? От ви на початку сказали, пані Анастасія, що люди, можливо, не розуміють, чому така внутрі там не розберіха. А зараз, ну, це якраз зрозуміло. Не зрозуміло, чому з боку громадських активістів по-різному. Я зазвичай думав, і Українське радіо так позиціонувало зустрічі з Горбатюком, що це на одній, на одному боці. А виявляється, пан Ярослав Юрчишин сьогодні був також в етері. Він заявив якраз противне. Він каже, що цей відділ не працює, і його повинен бути звільнити цей Луценко. Ну, оце мене дивує, що громадські активісти по-різному оцінюють прокуратуру. Тобто, От, поясніть.
Дякую, не чули ми заяви пана Юрчишина, тому не будемо, не маємо змоги їх оцінити. Ну, але запитання все ж таки до Олексія Донського.
Да, я зрозумів. Ну, а я, якщо коротко, я розумію, що в суспільстві взагалі може бути полярне різне відношення до роботи і моєї, і Горбатюка. Тобто, ну, на це кожен має право. Інша справа, що оцінювати роботи, вочевидь, варто, якщо ходити в судові засідання по тих же справах Майдану, і дивитись, як там прокурори працюють. Не запитувати, хто вбив Небесну Сотню, а приходити в суд, там, де розглядається цей злочин, і самому от в суді почути відповідь на ці запитання. І ті, хто входять в судове засідання, а у нас кожного тижня їх більше 10 відбувається, то вони не говорять, що немає результатів, немає винних, немає вироків. Тобто ті, хто в матеріалі, ті, хто в процесі, то вони знають реальний стан справ. Ті, хто не входять в судове засідання, то в мене аналогічне питання. А яким чином вони могли б дізнатися про те, що результати цих розслідувань якісь є, якщо вони не відслідковують процес? Тобто, власне, я би, ну, закликав всіх, кого цікавить ця тематика, ходити в суди, дивитися і самому робити висновки. Не зі слів там Юрчишина, чи Горбатюка, чи моїх, чи Луценка. А от своїми очима йти в судові засідання спостерігати.
Я більше скажу, що якби журналісти, а їх можна на пальцях двох рук, ну, може двох, може навіть однієї перерахувати, не ходили б руками в суди по справах Майдану, то суспільство не знало б, наприклад, що сидить Крисін, не знало б, який там стан в провадженнях про викрадення Луценка і Вербицького, таке інше. Тобто цього просто не було, цих знань у суспільства. Тому теж на це треба зважати. У нас вже майже не лишилося часу, але є ще одна важлива тема, яка теж опосередковано пов'язана з вашим управлінням. Так сталося, що у процесі, я так розумію, розслідування справи про напад на Тетяну Чорновіл у 2014 році вийшли на щось, що пов'язане з ситуацією, яка виникла зараз довкола пана Гримчака. Це досить незрозумілі речі для медіа, ну і до пана Гримчака прикута увага зараз. Розкажіть, будь ласка, як це пов'язано, чому це пов'язано, і якщо можна якось цю плутанину зняти, тому що незрозуміло. Хабарництво, напад на Тетяну Чорновіл, до чого це одні речі до інших?
Значить, ну, я можу розповісти лише в загальних рисах, оскільки не є старшим прокурором групи у цьому провадженні і не маю повноважень визначатись, в якому обсязі деталі цього провадження можуть бути розкриті. В загальних рисах можу сказати лише одне, що в ході проведення досудового розслідування перевіряються певні особи на причетність до злочину. Відносно них можуть здійснювати різні заходи, в тому числі проводитись негласні слідчі розшукові дії. В ході проведення таких заходів можуть бути виявлені ознаки іншого злочину, вчиненого іншими особами, в інший період, ніяк жодним чином не пов'язаним з тим злочином, по якому, ну, основне розслідування проводиться. У таких випадках кримінально-процесуальний закон зобов'язує прокурора та слідчого при виявленні ознак іншого злочину так само відносно нього прийняти процесуальне рішення. Тобто, зокрема, слідчий у таких випадках проводить розслідування до моменту визначення іншої підслідності цього злочину прокурором у провадженні. Тому можу сказати, що дійсно той злочин, який виявлено, з ким мені відомо, і напад на Чорновол, вони жодним чином ніяк між собою не пов'язані. Просто в ході перевірки одного фігуранта, тобто особи, яка перевіряється на причетність саме до нападу на Чорновіл, було отримано дані про цей злочин і відповідним чином його в подальшому було задокументовано. Ну, я хочу сказати, що це не якийсь такий приклад одиничний, таке буває достатньо часто. Тобто
це зовсім не означає, що ця справа буде розслідуватись у рамках провадження стосовно нападу на Тетяну Чорновіл.
Безумовно
відокремлять. Безумовно. Це різні справи.
Так, це зовсім різні справи, і їх об'єднує лише те, що в ході одного розслідування було виявлено ознаки от даного злочину.
Тому, ну, да. Я сподіваюся, що нашим слухачам зрозуміло, ну і моїм колегам з відділу новин теж буде зрозуміла ця ситуація, тому що дуже сильно плуталися сьогодні у даних, які надавала адвокатка затриманих, так, і було незрозуміло взагалі, що відбувається. Ну, якось встановили ми, принаймні, на даний момент з вашою допомогою хід подій. Дякую вам, Олексій. Дякую. Донський, начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань у нашій студії. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.